Մաս 3. Նրանք արթնացան, երբ արեգակն արդեն շատ էր բարձրացել և քարացել զարմանքից։ Ուղիղ նրանց դիմաց, վաղորդյան մեղմ լուսավորության մեջ վեր էր ցցվել ձարխոտերով և արմավենիներով շրջապատված ճերմակ ու խարխլված իսպանական մի գալյոն։ Նավը փոքրինչ թեքվել էր աջ կողի վրա, խոլորձներով զարդարված նավասարքերի արանքներում, բոլորովին անվնաս կայմերից կախված էին արագասների աղտոտ պատարիքներ, իսկ քարացած խեցիների զրահով և նուրբ մամուրով պատած Իրանը հիմնավորապես խրվել էր ամուր հողի մեջ։ Թվում էր, թե այդ կառույցը գտնվում է մի ինչ-որ սահմանափակ տարածության մեջ, մենության ու մոռացության մի արգելանոցում, ուր մուտք չունեն ոչ ժամանակը իր քայքայիչ ուժով, ոչ էլ հավքերն իրենց աղմուկ աղաղակով։ Ճամփորդները զսպված անհամբերությամբ խուզարկեցին գալյոնի ներսը և չգտան ոչինչ, բացի ծաղիկների խիտ անտառակից։ Ծովի մոտիկությունը վկայող գալյոնի հայտնաբերումը բսկտեց Խոսե Արկադիո Բուենդիայի մարտական ոգին։ Հնարքներով շռայլ իր ճակատագրի հերթական չար կատակ համարեց նա այն իրողությունը, որ չհասավ ծովին, երբ անհամար զրկանքներ ու տառապանքներ կրելով փնտրում էր մի ժամանակ և գտավ հիմա, երբ որոնելու միտք էլ չուներ։ Ծովը փռված էր ուղիղ նրա դիմաց որպես անհաղթահարելի արգելք։ Կանցնեն շատ տարիներ, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան կհայտնվի այս կողմերում, ուր գործելիս կլինի փոստային կանոնավոր գիծը, իսկ գալյոնի տեղում նա կտեսնի կակաշների ծովն ընկած ածխացած նավակմախքը միայն, և համոզվելով, որ այդ պատմությունը հոր երևակայության արգասիքը չէ, նա հարց կտա իրեն, ինչպես է պատահել, որ գալյոնը հայտնվել է ցամաքի վրա, ծովից այսքան հեռու։ Բայց Խոսե Արկադիո Բուենդիան ինքն իրեն չէր տանջում նման խորհրդածություններով, երբ ևս 4-օրյա ճամփորդությունից հետո գալյոնից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա տեսավ ծովը։ Նրա երազանքները մարեցին այդ փրփրոտ, կեղտոտ, մոխրի նման գորշ ծովի մոտ, ծով, որ չարժեր իր և իր ուղեկիցների կրած տառապանքներին ու վտանգներին։
«Անեց քեզ, չար սատանա»,
բացականչեց Խոսե Արկադիո Բուենդիան։
«Մակոնդոն բոլոր կողմերից շրջապատված է ջրերով»։
Այն միտքը, թե Մակոնդոն գտնվում է թերակղզու վրա, երկար ժամանակ իշխող էր, շնորհիվ բավական կասկածելի այն քարտեզի, որ կազմել էր Խոսե Արկադիո Բուենդիան արշավից հետո։ Նա գծմծել էր դա կատաղությամբ գիտակցորեն չափազանցնելով արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցման դժվարությունները, ասես ուզում էր պատժել իրեն, որ այդպես թեթևամտորեն է ընտրել ավանի տեղը։
«Մենք այստեղից երբեք դուրս չենք պրծնի»,
դառնորեն բողոքեց նա Ուրսուլային։
«Ողջ-ողջ կփտենք, այդպես էլ չճաշակելով գիտության շնորները»։
Այս միտքը, որ նա մաստակի պես ծամծմում էր մի քանի ամիս իր փորձասենյակում, նրան հասցրեց Մակոնդոն առավել հարմար մի վայր տեղափոխելու վճռին։ Բայց այս անգամ Ուրսուլան կանխեց նրան և խափանեց այդ ցնորամիտ ծրագիրը։ Մրջունի նման, աննկատ ու համառությամբ գործելով, նա ավանի կանանց սադրեց արդեն տեղափոխման պատրաստություններ տեսնող տղամարդկանց թեթևամտության դեմ։ Խոսե Արկադիո Բուենդիան չէր կարող ասել, թե երբ և թշնամական ինչ ուժերի միջոցով իր ծրագրերը խճճվեցին պատճառաբանությունների, խոչընդոտների, պատրվակների անանց թավուտում։ Վերջի վերջով վերածվելով անպտուղ երազի։ Ուրսուլան միամիտ տեսքով հետևում էր ամուսնուն և նույնիսկ մի փոքր խղճաց նրան, երբ մի առավոտ տեսավ, որ նա արկղերում դասավորում է իր սարքերը, քթի տակ մրմնջալով տեղափոխման զառանցանքները։ Նա թույլ տվեց, որ ամուսինն ավարտի գործը։ Քանի դեռ Խոսե Արկադիո Բուենդիան արկղերն էր մեխում և վրձինը թաթախելով թանաքի մեջ գրում էր դրանց վրա իր անվան և ազգանվան սկզբնատառերը, Ուրսուլան հանդիմանանքի ոչ մի բառ չասաց, թեև ամուսնու խուլ մենախոսությունից համոզված էր, որ նա գիտի, գյուղի տղամարդիկ չեն պաշտպանելու իր ձեռնարկումը։ Միայն այն ժամանակ, երբ նա փորձեց ծխնուց դուրս բերել սենյակի դուռը, Ուրսուլան քաջություն ցուցաբերեց հարցնելու, թե ինչու է այդպես անում։ Եվ Խոսե Արկադիո Բուենդիան նկատելի դառնությամբ պատասխանեց. «Եթե ոչ ոք չի ցանկանում հեռանալ, կգնանք մենակ»։ Ուրսուլան բացարձակապես հանգիստ պահեց իրեն։ «Ոչ, մենք նույնպես չենք հեռանա», ասաց նա։ «Մենք կմնանք Մակոնդոյում, որովհետև այստեղ է ծնվել մեր զավակը»։
«Բայց այստեղ մեզանից դեռ ոչ ոք չի մեռել», նկատեց Խոսե Արկադիո Բուենդիան։ «Մարդը կապված չէ այնտեղին, որտեղ հանգուցյալ չունի»։
Ուրսուլան առարկեց մեղմորեն, բայց վճռական. «Եթե մնալու համար իմ մահն է պետք, ապա ես կմեռնեմ»։ Խոսե Արկադիո Բուենդիան չէր կարծում, թե իր կինը կարող է այդքան անհող դողտ լինել։ Նա փորձեց կախարդել նրան իր երևակայությամբ, հրաշք երկրի խոստումներով, որտեղ բավական է հողը ցրցամել մոգական բաղադրությամբ և ծառերը կսկսեն պտղավորվել մարդու կամոք, որտեղ չնչին վճարով կարելի է գնել տարբեր հիվանդություններ բուժող դեղանյութեր։ Բայց Ուրսուլային չէին գայթակղում ամուսնու մարգարեությունները։ «Խելագար ձեռնարկումների մասին օրերով մտածելու փոխարեն ավելի լավ է զբաղվես երեխաներով», պատասխանեց նա։ «Մի նրանց նայր, թողել ես բախտի կմահաճույքին, ասես շանլակոտներ լինեն»։ Խոսե Արկադիո Բուենդիան կնոջ հանդիմանանքը ընկալեց բառացի։ Նա նայեց պատուհանից ու արևոտ դաշտում տեսավ ոտաբոբիկ երկու տղաների և նրան թվաց, թե նրանք ծնվեցին անգոյությունից ճիշտ այդ պահին, Ուրսուլայի հմայախոսքի կանչով։ Եվ նույն պահին մի ինչ-որ կարևոր ու տարօրինակ բան կատարվեց նրա ներսում։ Արմատահան արեց իր ապրած ժամանակից և դուրս բերեց հիշողության ջրերում նավարկելու։ Քանի դեռ Ուրսուլան ավլում էր տան հատակը, հիմա նա համոզված էր, որ ամուսինն այլևս չի լքի այդ տունը։ Խոսե Արկադիո Բուենդիան շարունակում էր զարմանքով տնտղել զավակներին և վերջապես նրա աչքերը խոնավացան։ Նա մաքրեց արցունքներն ու հրաժարման խոր հառաչանք արձակեց։
«Դե լավ, ասա նրանց, որ օգնեն, իրերն արկղերից հանենք»։
Ավակ որդին Խոսե Արկադիոն 14 տարեկան էր։ Նա քառակուսի գլուխ ուներ, խրիվ գանգուրներ և հոր կամակոր բնավորությունը։ Ու թեև հոր նման ուժեղ էր ու հույս էր ներշնչում հսկա դառնալ, սակայն արդեն ակնհայտ էր, որ հոր երևակայությունը չունի։ Նա սաղմնավորվեց ու լույս աշխարհ եկավ Մակոնդոյի հիմնումից առաջ, լեռնային դժվար արշավի ժամանակ, և ծնողները փառք տվեցին Աստծուն, երբ համոզվեցին, որ նորածինն անասնակերպ չէ։ Մարտին պիտի լրանար Աուրելիանոյի Մակոնդոյում ծնված առաջին մարդ Արարածի 6 տարին։ Նա լրակյաց ու ինքնամփոփ տղա էր։ Մոր փորում նա լացելից էր եղել և ծնվեց բաց աչքերով։ Մինչև կկտրեին պորտալարը, նա գլուխը մի կողմից մյուսն էր շրջում, ասես ուսումնասիրելով սենյակի իրերը և հետաքրքրասիրությամբ ու առանց վախի զննում էր շրջապատողների դեմքերը։ Հետո այլևս բանի տեղ չդնելով բոլոր նրանց, ովքեր մոտենում էին ծանոթանալու իր հետ, նա ուշադրությունը կենտրոնացրեց արմավենու տերևներից շինված կտրանը, որ ամեր օպես պարնում էր փուլ գալ թափվող հեղեղի նման։ Ուրսուլան հիշեց այդ լարված հայացքն այն օրը, երբ երեքամյա Աուրելիանոն մտավ խոհանոց և ինքը նրա ներկայությամբ սալուջախից վերցնելով սեղանին դրեց եռացող կերակրով լի կճուճը։ Երեխան անվճռական շեմը դոպդոփելով ասաց. «Հիմա կնկնի»։ Կճուճը հաստատուն կանգնած էր սեղանի ճիշտ կենտրոնում, բայց հենց տղան արտասանեց այս խոսքերը, ասես հրվելով ներքին մի ուժից, կճուճն սկսեց սահել դեպի եզրը, ապա վայր ընկավ հատակին, փշուր-փշուր եղավ։ Հուզված Ուրսուլան դիպվածի մասին իսկույն հայտնեց ամուսնուն, սակայն Խոսե Արկադիո Բուենդիան տարօրինակ ոչինչ չտեսավ դրա մեջ։ Միշտ այդպես էր։ Խոսե Արկադիո Բուենդիան չէր հետաքրքրվում որդիների կյանքով, մասամբ այն պատճառով, որ մանկությունը համարում էր մտավոր տհասության շրջան, մասամբ էլ այն պատճառով, որ գլխովին խրված էր իր ցնորքների մեջ։ Բայց այն երեկոյից ի վեր, երբ նա կանչեց երեխաներին, որ օգնեն իրեն բաց անելու սարքերով գործիքներով լեցուն արկղերը, Խոսե Արկադիո Բուենդիան սկսեց իր լավագույն ժամերը տրամադրել որդիներին։ Մեկուսացված խցիկում, որի պատերը օրեցօր ավելի ու ավելի էին ծածկվում աներևակայելի քարտեզներով ու ֆանտաստիկ գծագրերով, նա տղաներին կարդալ, գրել, հաշվել էր սովորեցնում, Պատմում նրանց աշխարհի հրաշքների մասին, օգտվելով ոչ միայն ունեցած գիտելիքներից, այլև գործի դնելով իր երևակայության անսահման հնարավորությունները։ Ահա այս կերպ երեխաները սերտեցին, որ Աֆրիկայի հարավային ծայրամասում բնակվում են խելացի, խաղաղասեր մարդիկ, որոնք բանուգործ չունեն, նստում մտածում են միայն։ Իսկ մինչև Սալոնիկ նավահանգիստ Էգեյանցովը կարելի է կտրել անցնել ոտքով, կղզուց կղզից հատկոտելով։ Ամենատարբեր հորինվածքներով համեմված իրիկնային այդ զրույցներն այնպես խոր տպավորվեցին տղաների հիշողության մեջ, որ շատ տարիներ անց գնդակահարության պատիտակ կանգնած գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան կառավարական զորքերի սպայի կրակ հրամանից ակնթարթ առաջ կրկին կվերապրի մարտյան այն տաք հիրիկունը, երբ հայրն ընդհատելով ֆիզիկայի դասը, ձեռքը վեր պարզած անշարժացավ։ Նա հեռվից լսել էր գնչուների թափառախմբի ֆլեյտայի թմբուկների ու դափերի ձայները, որ իլուր ամենքի հայտնում էին Մեմֆիսի իմաստունների վերջին ամենացնցող հայտնագործության մասին։ Դրանք նոր գնչուներ էին։ Ճկուն ձեռքերով, մաշկները յուղով օծած, միայն իրենց լեզվով խոսող այդ ջահել տղամարդիկ ու կանայք գնչուական ցեղի հոյակապ ներկայացուցիչներ էին։ Փողոցները նրանք լցրեցին աղմկալի անկանոն ուրախությամբ, երաժշտությամբ ու պարերով իրենց հետ բերեցին իտալական ռոմանսներ երգող գույնզգույն փետուրներով թութակներ, բոժոշների զնգոցի տակ ոսկե ձու ածող, յուրաքանչյուր անգամ հարյուրից ոչ պակաս հավ, մտքեր կարդացող կապիկ, մի բարդ մեքենա, որը թե կոճակներ էր կարում և թե հիվանների ջերմությունն էր իջեցնում, տհաճ հիշողությունները ջնջող դեղահաբ, ժամանակը կարճելու սպեղանի և էլի հազար ու մի բան, բոլորն էլ այնքան հրաշալի անսովոր, որ Խոսե Արկադիո Բուենդյան հաճույքով կստեղծեր հիշողության մեքենա, որպեսզի այդ ամենը չմոռացվեր։ Միակ ընթարթում գյուղի տեսքը փոխվեց։ Տոնավաճառային խառնաշփոթությամբ խլացած Մակոնդոյ բնակիչներին սպառնում էր սեփական փողոցներում կորչելու վտանգը։ Երեխաների ձեռքերից բռնած, որ չկորցնի նրանց, սարսափելի հրմշտոցում ամեն օպե հանդիպելով մեկ ոսկե դրամ ատամներով խարդախ դեղագործին, մեկ վեց ձեռանի աճպարարին, շնչահեղձ լինելով մարդկանց այդ կուտակումից, արձակվող թրիքի ու ճանդանի խառը հոտից, Խոսե Արկադիո Բուենդյան խելագարի նման դեսուդեն էր նետվում ամենուր փնտրերով Մելկիադեսին, որպեսզի սա իրեն հաղորդակից դարձներ այս հեքիաթային տեսարանի գաղտնիքներին։ Նա գնչուներին հարցնում էր Մելկիադեսի մասին, բայց նրանք չէին հասկանում իր լեզուն։ Վերջապես նա հասավ այնտեղ, ուր սովորաբար Մելկիադեսներ վրան խփում։ Հիմա այստեղ թախծոտ դեմքով մի հայ գնչո էր նստած, որ իսպաներեն լեզվով մարդուն անտեսանելի դարձնող հմայության խոսքեր էր մրմնջում։ Գնչուն հենց նոր էր մի ումպով դատարկյալ սաթագույն անհայտ հեղուկով լեցուն բաժակը, երբ Խոսե Արկադիո Բուենդյան, ճեղքելով զմայլված հանդիսականների պատնեշը, տվեց իր հարցը։ Գնչուն պարուրեց նրան զարմացած հայացքով և տեղնուտեղը կերպարանափոխվեց ու դարձավ դյութի գարշահոտ ծխացող մի լճակ, որի երեսին դեռ հնչում էր պատասխանը. Մելկիադեսը մեռավ։ Այս լուրից ցնցված Խոսե Արկադիո Բուենդյան քարացավ տեղում և փորձելով տիրապետել իրեն, կանգնած մնաց այնքան, մինչև այլ հրաշքներով տարված հանդիսականները ցրվեցին։ Իսկ թախծոտ դեմքով հայ գնչուից մնացած լճակը գոլորշիացավ, ցամաքեց։ Հետո արդեն գնչուներից մեկը հաստատեց, որ Մելկիադեսը Սինգապուրի ճահիճներում մեռավ ջերմախտից, և որ նրա մարմինը ծովը նետեցին ճավայի մոտերքում ամենախոր ջրերում։ Երեխաներին այդ տեղեկությունները չէին հետաքրքրում։ Նրանք քարշ էին տալիս հորը, տեսնելու Մեմֆիսի իմաստունների վերջին հայտնագործությունը, որի մասին բարբարում էր վրաններից մեկի վրա փակ ցված ցուցանակը, իսկ վրանը, եթե հավատայիր գրածին, պատկանում էր Սողոմոն թագավորին։ Տղաները պոկչեկան և Խոսե Արկադիո Բուենդյան հարկադրված 30 ռեալ վճարելով նրանց հետ մտավ վրանը, որտեղ գլուխն ածիլած բրթոտ մարմնով ռունգից պղնձյա օղակ կախած և ոտքի կոճից ծանր երկաթյա շղթա կապած մի աժդահա հսկում էր մի սնդուկ, նման այն սնդուկներին, որոնց մեջ ծովահեններն իրենց գանձերն են պահում։